Instant Covid-19.
Une émission radiophonique des réponses rapides dans la lutte contre les Covid-19.
Zaina Kerekere.
Bande kobalandi ya instant Covid, mbote na bino nyonso. Soki olandi na bokebi penza basango yo ezo pesama na bitando ya mboka Congo ezo talisa ete, kobanda coronavirus ekota na Congo, epekisami kokufa na bokono mosusu. Soki ezali coronavirus te, ekoki kozala bokono mosusu te, boni. Bawe nyonso ya mikolo yo bazo kufa kaka bango nyonso na bokono ya coronavirus. Yango ba maladi mosusu ezo mema bato lisusu te to boni. Motuna ezali ya biso te uti na mokambi ya mboka Félix Tshisekedi. Oyo ayoki sango ya makambo nyonso ezo salama pe ekolobama na tina ya kanyaka oyo bakomi koluka kopesa na mabota oyo bakufeli bato na bikono mosusu mpona komatisa to pe kovimbisa mitango ya babeli ya coronavirus na mboka. Masolo ya coronavirus na Congo ekomi shida ya bato oyo batie bango na lisanga ya bokambi. Masolo yango to pe ekomi likambo ya politiki. Bosolo ya likambo yango nde tokokundola lelo na emisio na biso. Maloba tokopesa na Jacques Joly Esengekeli pe Christelle Vuanga bango babale bazali ba député. Tokopesa pe maloba na Gaston Chapenda mokambi ya Mambi Matali motango ya babeli ya coronavirus na selile ya Riposte. Na instant Covid ya lelo tokolanda pe bayimboka ya Nord pe Sud Kivu na ya Kasai yambo ya kopesa pe maloba na Jean-Bedel Badibanga motambusi ya ONG UPPDH na lopoto Union pour la promotion des droits des citoyens. Kozanga koyeba bandeko balobaka ezali liwa ya ndambo kisi moko te ya kokamwisa ezali na mokili kino tango tokoloba awa oyo ekoki kobikisa na poisa babeli nyonso ya bokono ya coronavirus pe moto na mbala moko. Komibatela bandeko ebombami okati ya bizaleli ya mike mike ya malamu oyo tomesana kosala mikolo nyonso. Kosokola maboko tango nyonso soki outi kosimba eloko oyo ekoki kobomba ba microbe, kolata maske soki ozali koloba liboso ya bato to pe kosolola na bato. Nyonso wana ezosunga moko na moko. Esengeli tososola yango malamu bandeko. Lelo kondima kolota ndoto moko te oyo ozo komimona na mbeto ya l'hôpital to pe bazofina yo kingo pe mekomi mokuse pe mekomi kokende sima osutuki. Esengeli koboya ngo. Pamba te mikolo yo bakufi nyonso na ba morgue bakomi kokanisa ete bango nyonso bakweyaki na motambo ya coronavirus. Bandeko bakufi bakomi koloba kobelela pe kosenga sembo etalisama. Mingongo ya bawe nyonso eyokani epai ya mokambi ya mboka Congo Félix Tshisekedi. Kumu ya ekolo Congo ayoki basango ya kanyaka oyo ekotambola mpona kosomba bosolo ya liwa ya bato. Likambo yango ezotambola na Facebook na WhatsApp na tina ya basali oyo bazosenzela likolo ya motango ya babeli pe bakufi ya bokono ya coronavirus. Bilili oyo ekotambola na batelefone pe internet ekotalisa ndenge nini kanyaka ekoti na masolo oyo ya mitango ya babeli pe ya bibembe nyonso oyo ezokota na bandako ya malili na lopoto morgue. Félix Tshisekedi mokambi ya mboka Congo apesi mbela na motambusi ya ministère ya santé mpona kotalisa ye bosolo nyonso na ntina ya likambo oyo ya somo ya kanyaka po koluka komatisa motango ya bakufi na babeli ya bokono ya coronavirus. Tola na nano makanisi ya bandeko ya Nord pe Sud Kivu na ya Kasai.
Même les malades sont trafiqués, ce ne sont pas seulement les morts.
Les kambo ya kanyaka pona komatisa motango ezo salema kaka pona bawete ezo salema pe pona bandeko oyo bazobela. Bomona kindenge nini babeli tango mokambi ya mboka kendeki kotala bango bazalaki lokola bato bazangi bokono na nzoto. Misusu lokola bato babetaka je oyo babengi billard. Na bamboka misusu tozomona ndenge nini babeli bazalaka ya kolala na mbeto likolo ya bokono. Epa na biso bazalaka lokola bato bakendaka na scout. Sima mikolo okoyoka bayebi sibiso oyo babiki.
Et si déjà le président de la République peut lui-même parler de ça en conseil de ministres,
ce qui m'occasionne vraiment à l'obéli likambo oyo ezo talisa ete makambo ya mabe ebele ebombani na kati ya likambo oyo ebimi na poisa. Yango wana tozomona bato ebele bazondima na bango bozalisami ya bokono
avec l'équipe de riposte pour que on essaie de tester leurs malades. c'est pas contre 2000 dollars.
Biso nyonso tomoni na video ndenge nini libota moko ezobunda na bato ya riposte oyo balakaki bango 2000 dollars na makambo ya boye ndenge nini bolingi lisusu bato bandima bino tina nini kokanga bato na ba
pourquoi aller entasser des gens dans des hôpitaux
parce qu'il est possible de se taper de l'argent à travers
na kati ya masolo yango ya maladi oyo ekomi likambo ya kop bato bakomi kozwela yango mbongo yango wana bazoluka kaka motango ya babeli ya coronavirus ezalaka kebele mpo bango baliaka na nsima ekomi kikulu na virus esengeli makambo yango esila
l'on puisse voir clair dans cette affaire là.
Bandeko wana nyonso bazalaki na elobeli ya Emmanuela Zandi. Bureau topé service ya communication ya ministère ya santé elobaki liboso na bapandisango ete motambwisi ya ministère ya santé Eteni Longondo atindi lisanga ya monene ya bato na bakartier ya Kinshasa mpona koluka koyeba soki ya solo to te likambo ya kanyaka mpona kovimbisa mitango ya bakufi ya bokono ya coronavirus ezali ya lokuta topé ya solo. Sima na enquête wana akopesa eyano ya solo epai ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi. Kaka na tina likambo yo tokendaki kokuta na na député national Jacques Joly Esengekeli.
Ezali kopesa mwa pasi na motema mpona koyebaka ete bokono oyo ezali koboma bato. Bambuka minene okola ba Italie, ba Espagne, ba France, ba Allemagne, bato bazali kokufa. Bongo likambo ya bokono oyo ekoma lokola makambo ya litio, makambo ya koseke, makambo ya ba mosolo na mboka na biso. Nzuka nde biso tozali na ba makoki ya kobuda na maladi oyo te koleka ba mboka wana. Tozali komi lela mwa moke lolenge ba bazali kokamba biso, bazali kokamba likambo lina ya bokono wana. Eza koyebana te epai ya mbula matari esika kani mikano ezali kokamata ya solo tata mokonzi azali likolo me pembeni na ye bana ye basali wana epai ya gouvernement bakanisi mosusu boyaka kokabata epai ya mingaga papa na biso docteur Muyembe oyo ayebani mingi na makambo ya ebola. Tozali komona na ntango mosusu azoloba makambo tali ba vaccin, azali koloba makambo yaka kokamata sikoyo esika bato bazali kozwa bono ezali koyebana malamu te. Bato bazali na cinquantenaire bazali kosala nini? Eske babomi bango kuna obia bazali kopesa bango kisi? Yaka siko kokamata makambo oyo lobi na ba morgue ndenge bato bazali kozwa bibembe d'abord bazali korespekte mitindo elobaki te ke bato bazala 20 bato bazali koyaka modele ya kala esoki bakuno kuna basusu baloba bindeko na bango akufaki nde na accident ya motuka oyo mosusu abi abeleki sinusite. Donc nyonso wana okomona ata monganga moko te ya comité ya riposte oyo azali koloba bato ya comité ya riposte yango bazotambwaka na bamituka yeke yeke mpona nini toza koyoka oyo baye na 50,000 test ya mosala nini 50,000 test mpona bato 80 million me ozoyoka oyo bakonfine Gombe mituka etelemi et créer bambouteillage. Donc, ils ont ma kambouko, ils ont koulatisa ke, tout koli dano, na maela, ya komi kambate, pe ya ko sala, makasi, na ma kamboloko la ba urgence sanitaire. Mais, sengeli, l'état ami bongisa, ami sembola pona ko pesa e yano, ou sengeli, na batu pona ma kambou oyo e kolibus.
Boti kolanda wana Jacques Joly Esengekeli député national azalaki na elobeli ya Emmanuela Zandi. Tolanda likanisi ya député mosusu Christelle Vuanga.
Moi j'ai été interpellée par l'une de mes électrices.
Nazana mwa simoko oyo avota kinga ayaki koyebisanga nyonso oyo ekomela kivye na tina likambo ya kanyaka oyo bakolobela. Ye afandaka na Kasavu mpe akufelaki mwana. Bayebisaki ye soki asololi malamu na mbongo bakopesa ye 3000 dollars mpo akonda mwana na ye akufaki soki andimike akufaki na bokono ya coronavirus. Nayoki pe mwa mingi na ndenge bazosala yango mpona koluka kozwa misolo ebele na OMS. Kasi nga lokola depute nalaki bato wana nyonso bazoya kotalisanga makambo wana na kokende na selule ya riposte mpona koluka koyeba
République.
Boti kolanda wana Christelle Vuanga député national azalaki na elobeli ya Emmanuela Zandi. Mitango yo bandeko ya cellule ya riposte ya coronavirus bako pesaka mikolo tope po sonyonso na bitando bazwa kango wapi. Nde nini basala kapona koyeba na bosolo nani akufi na bokono ya coronavirus pe nani azali na bokono yango. Gaston Chapenda azali mokambi ya département ya gestion ya information sanitaire pe ya Maimatali bobombi mitango ya babeli ya coronavirus na cellule ya riposte.
Les chiffres sont réels. Toutes ces familles là où il y a eu
mitango nyonso topesaka eza ya solo bato wana bazali pe ya solo mabota ya bandeko wana nyonso oyo bakufela bato pe bayebi yango bazwaka moko na moko ba résultat ya examen ya bokono wana oyo bandeko na bango bakufa mpona koyeba bosolo nyonso likolo ya mitango ya solo esengeli to sala mboka mobimba teste ya COVID wanande nungu ekozala te wanande tukoyeba nani azali na yango pe nani azali na yango te posa na biso eza komona bato ebele koyeba soki bazali na bokono te babeli tango tolukaka koyeba soki azali na bokono to te tosalelaka bango fiche oyo tobengi fiche de donnée d'investigation ezali fiche moko oyo ezalaka na ordinateur ezali pe na fiche mususu oyo tokomaka makambo nyonso na kasa eloko mosusu oyo ezomatisa motango ya bato ya coronavirus ezali bandeko oyo bazali na bokono yango kasi na miso ya bato bazotalisa bilembo ya maladi wana te
bolandi wana Gaston Chapenda mokambi ya oyo babengi na lopoto base de données na kati ya cellule ya riposte azalaki na elobeli ya Thérèse Ntumba. Bandeko likambo ya kanyaka na tina ya kuvimbisa motango ya bakufi ya babeli ya coronavirus ekolekela bato mayele. Jean Bedel Badibanga azali molobeli ya bato na ONG UPPDH na lopoto Union pour la promotion des droits des citoyens.
Je vais déposer une plainte au parquet général près la cour de cassation contre Docteur Muyembe.
Nauti kotika plainte na parquet général ya cour ya cassation. Nafundi docteur Eteni Longondo na docteur Muyembe.
Désillusionné de constater que le coronavirus est là, mais la gestion de cette pandémie dans notre pays.
Ngana zo za kizungu na komona makambo lolenge zo salema epai ya bakambi wana mibale. Nzoka nde bokono iko boma bato na mboka. Tokomi koyoka kanyaka ekomi kotambola na tina ya bawei. Population ekomi kobika na bobangi. Na fundi bango mibale po bayi ya
nkana solo. Ne pas être clair. C'est ainsi que je décide en âme et conscience de saisir la justice contre ces deux messieurs pour qu'ils puissent en répondre.
Bolandi wana Jean Bedel Badibanga mukambi ya UPPDH na lopoto Union pour la promotion des droits des citoyens azalaki na elobeli ya Thérèse Ntumba elongo na ngalelo Benjamin Tita mbote ndeko Benjamin
mbote mama Zaina Kerekere pona lelo basango ezaliete lingomba ya bayi Afrika na nzela ya ndako na ye ya boluki pona komi batela na bokono atindaki mokolo ya mardi loleki 19 mai 38 expert na makambo ya bokono ya coronavirus pona kosangana na bato ya mayele ya bikolo misusu pona kosilisa bokono ya coronavirus na bikolo lokola Cameroun, Niger, Burkina Faso na ekolo ya Mali. Sango mosusu pona kosukisa lelo ezali na ISTA, Institut Supérieur des Techniques Appliquées na Lopoto. Elakisaki na miso ya bato nyonso ba mbuma ya boluki ya mayele na bango. Basali logiciel moko oyo ezali na makasi tope mayele pona kolandela motango ya bato oyo bazui bokono ya coronavirus na ekolo Kongo mobimba. Masini wana eko banda kosunga bandeko ya selule ya riposte pona kubatela mitango ya baye bazwami na bokono ezali ya solo. Pona lelo tosuki wana na basango mama Zaina Kerekere.
Merci Ndeko Benjamin. Malobasiko yona UKOFEM, Union Congolaise des Femmes des Médias.
Congo, koyoka basango ya solo solo. Boye ba ete kaka na lisanga ya baye bazwi ndingisa ya bosilisi bokono tope pandemi nde bazali na makoki ya kotalisa baye bazwami na bokono ya coronavirus na kati ya mboka na biso RDC. Ebongi malamu kondimela lisanga iye pe kotelemela basango ya lokuta na kati ya mabota ya bituka tope na ba commune na biso. Toye ba ete kotanga bato oyo bazwami na bokono wana ezali etamboleli ya bato ya mayele pe bosangisi misala oyo ekoki kosilisa bokono wana.
Ceci est un message de UCOFEM avec l'appui d'Internews sur financement de l'USAID et de la coopération suédoise.
Eteni na biso ya masolo ya mokolo ya lelo to pesi maloba na député national Christelle Vuanga.
Effectivement, je suis sur terrain. Je suis sur terrain en train de sensibiliser. Ya
solo, na kitaki na balabala, pona kotali sabato ndengeni ni basengeli komibatela na tina ya coronavirus. Ezali campagne électorale te. Nazo sala yango pona zali député. Bandeko oyo bavotaki nga bazali na bosenga ebele. Bazangi ba masque na ba désinfectant. Nazo akandambo ya mbongo pe na soma ka ba masque. Na kabola kayango na bato na ndeko oyo bavotaki nga bandeko oyo bavotaki nga bazali ebele kasi na nzela ya ONG Wife tomekaka kosunga ekozala malamu ndenge bokono oyo etalisami topusa makanisi mpona kotala ndenge nini tokoki kosunga basi nyonso oyo
batekisaka.
Christelle Vuanga, députée nationale, na Elobeli, ya Emmanuela Zandi. Bandeko Balandi, souka ya émission Instant Covid. Botine la biso makansina bino na numéro Oyo 084 74 58 483. Merci na bino nyonso pona Bolandi. Merci P. Na Olivier Touzolana, Mobondissi à ma solo et à Instant Covid.
Cette émission est réalisée dans le cadre de la réponse rapide COVID-19, diffusée par les radios communautaires avec l'appui technique d'Internews sur financement de l'USAID et de la coopération suédoise.